Arma. Tá. Moduje mjesto smjerno. Poslušamo krokove za kraj godine. Za godinu bi nas se Bog sačuvao da smo tu, da smo još uvijek vjernice, da još uvijek kažemo svoje svjedočanstvo, da smo zajedno, da smo dobro. Molit ćemo se i za naše koje su tu malo prehlađeni. Ivan nije mogao biti s nama, brat Mato. Ćemo se pomoliti za njega, da ga Bog pomogne mu. Blagoslovi sestru Sanju. Javili su se Bruna, Jeko. Čuo sam se bratom Jankom danas, tako da imate pozdrave. Evo, lijepa prilika da smo zajedno. Djeca znaju da poslije službe, imamo malo druženje. Natjecanje čija žena bolje kuha. Ili čiji konzum ovaj... Čiji konzum je otporen. Tako da ovaj, glavno bit će lijepo druženje. Poslije dok se djeca ne more, pa ćemo se podružiti poslije službe, a prije toga ćemo poslušati jednu novu propovijed od proroka. Sestra Sanja iz Zadra je prevela odlazak izvan tabora iz 64. godine, tako da prvo duhovna hrana, pa onda fizička. Možemo se pomoliti. Saša, može moliti?
Može.
Evo, hvala Bogu da ste se vratili iz onih hladnih krajeva.
Ispavio sam.
Možete
pomoći. Dragi naši nebeski oči, Gospode, hvala ti Bože, kao što je Ljubi kaže da smo se skupili u miru, trijezni, normalni vjernici, Gospode Bože, na ovom mjestu Bože, da čujemo od tebe, Gospode Bože, kroz proroka Bože, za naše vrijeme, Gospode Bože, vjerujemo, Gospode, da to je tvoj glas, Gospode Bože, da ako nam ti nešto želiš reći, Gospode Bože, da si nam to rekao u poruci, Gospode Bože, ako želimo čuti od tebe, Gospode, da možemo naći u poruci, Gospode Bože, da znamo da ne moramo ići od čovjeka do čovjeka, od crkve do crkve, Gospode, im traži to kolo, Gospode, znamo gdje si ti nam govorio za ovo vrijeme, Gospode. I Bože, vjerujemo, Bože, da je tvoja riječ istinita, Gospode, kao što ti kažeš da je oštrija od posjeka od mača, da sužuje misle, tajne ljudske srce, Gospode, da je živa ta riječ, Gospode, Bože, da to nije nešto mrtvo, da to nije neka teologija, Gospode, Bože, i Bože, ti si rekao, Gospode, što god tražimo u tvoje ime, da će nam biti, Gospode, i tvoj prorok kaže, Gospode, Bože, da se molimo za braću i sestre koji su u potrebi, Gospode, i da ih tražimo, jer je to, Gospode, naše obećanje, Gospode, Bože. Bože, mi se molimo za brata Matu, Gospode Bože, da i sada Bože ne razumije najbolje, Gospode Bože, ali vjerujemo, Gospode, da on vjeruje, Bože, i to je bitnije, Gospode, nego bilo što što čovjek može razumijeti, Gospode, i molimo te za njega, Bože, molimo te za njegovo iscijeljenje, Gospode Bože, vjerujemo da si ga ti iscijelio, Gospode Bože, i vjerujemo, Gospode Bože, da će biti na svjedočanstvo tebi i Gospode, jer ne događa se ništa vjernicima, Gospode, ti ne znaš, Bože, i sve što se događa ide na dobro, Gospode Bože. Mi smo njegova braća, Gospode, i mi vjerujemo za njega. Molimo te, Bože, za sve koji su u potrebi, za sestru Sanju, Gospode Bože, isto blagosloviju, Gospode, ojačaju, Gospode Bože. Gospode, želim ti se zahvaliti, Gospode, da si mene iscijelio i pomogao, Gospode Bože, isto sam bio jako loše, Gospode, godine i dvije, Gospode, i ovdje stojim kao svjedočanstvo, Gospode Bože, da si ti jučer danas i zauvijek malo po malo, Gospode Bože, i da kao što kaže u Bibliji, Gospode, da mladići trče i ne umaraju se, da im se mladost, da im se snaga obnavlja kao u orla, Gospode Bože, ja mogu reći da je to istina, Gospode. Molim te da blagosloviš nas ovdje, Gospode, našu djecu, Gospode Bože, i sve one koji nisu mogli doći, brata Valtera, Gospode Ivana, Gospode, njegovu ženu, Gospode Bože, i mog sina kod kuće, Gospode Bože, isto tako. Molim te, Gospode Bože, da ova sljedeća godina, Gospode Bože, bude u vjeri kao što je bilo do sada, Gospode, i vjerujem da si nas ti održao, Gospode Bože, u vjeri, Gospode, jer vjera dolazi od slušanja tvoje riječi, Bože, daj da slušamo još više, Gospode Bože, da nam se još više otkriješ, Gospode Bože, do uznesenja. Predajemo se tebi i Isus Hrista.
Da, da propova, nažalost, mora raditi, pa onda nema da se to jasno. Ono sam neko zaboravio, da govori se mi pravosti. A možda se još neko pridruži, malo kasnije, ako ne, neka nas Bog sve čuva i vodi, da blagoslovi u sljedećem godinu, kao što sam od Saša molio. I možemo krenuti sa pjesmama. Danas nismo pripremili pjesme, nego djeca smiju izabrati 3-4 pjesme za Kirapela. Prvi sedi u prvom redu Marko, Mašu, prvu pjesmu da ti.
On je
Jehova. On je Jehova, dobro. Onda da
vidimo... U
Isusu sam našao prijatelja svog, mala djeca samo. I Mateja i Rafi, šta ste vi htjeli? Kaj, nisam čuo?
Nema kraja.
Nema kraja dana u gradu. I...
Pa ja sam to što kaži moja riječ!
Dobro. To... Ovo možemo onda. Ajmo krenu sa ovom najglasnijom na početku. Thank you.
Dear God, our grateful to you for this another privilege to stand in the house of God and worship the living God. We're so grateful that we are still granted this privilege in the land. And now we're thankful for
stajati samo trenutak, dragi Bože. Zahvalni smo ti za ovo još jednu privilegiju što stojimo u kući Božoj i proslavljamo živoga Boga. Toliko smo zahvalni što nam je i dalje dana ta privilegija u zemlji. I sada smo zahvalni za ove vjerne ljude, također Gospode, koji su prošli mnogo milja, stotine milja, mnogi od njih. Neki od njih će pokušati pojuriti natrag večeras niz autoceste preko autoputa. Bože, molim te da budeš s njima i pomogneš im. Vodi ih, Oče. Zahvaljujemo ti za ovaj mali pljucak kiše koji nam je privremeno ohladio zrak. I Oče, molimo da se sretne s nama večeras u svojoj riječi. Jer zato smo se okupili, Gospode, sresti tebe u riječi. Pomogni nam, Gospode, da naše okupljanje bude toliko korisno za Tvoje kraljestvo i da bismo mi mogli biti toliko pomognuti, da bismo mogli pomoći drugima. Ispuni ove stvari koje tražimo u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Imao sam upravo nekoliko privatnih razgovora unutra i upravo prije nego je satrak počeo, Bili mi je dao toliko puno njih da jedva znam odakle početi, ali molimo da vas Bog blagoslovi za vaš trud što ste ostali ovdje za večernju službu. Dakle, ako to bude Božja volja, sljedeću nedjelju ujutro ponovno ću imati službu. Upravo sam razgovarao s pastorom i to je njima u redu. Sada bih volio imati vremena prepoznati svakog dobrog prijatelja kojeg imam ovdje. Ali znam da je čekate vruće i samo izostavite to vrijeme i samo reći ovo, Bog vas blagoslovio. Znate, ne znam neku veću stvar koju bi neko mogao tražiti za mene nego da kaže Bog te blagoslovio. Razumijete li to? Ako će on to učiniti, to je sve što mi treba, samo to. Mislim da je to najveća riječ u rječniku, Bog te blagoslovio. I dakle, znam da on to čini. I kao što sam rekao ženi prije nekoliko trenutaka, pokušao sam se okupati i nisam se mogao osušiti, osušio bih se, onda sam ponovno bio mokar, osušio bih se, a čak ne bih mogao obući svoju majicu i malo je drugačije u tuksonu. Otprilike duplo toplije, ali onda nemate nikakvog znoja, nema vlage u zraku, tako da ga osuši čim izađe. Postavite posudu vode s vodom tamo i ona je prazna, ne možete se znojiti jer se samo osušite prije nego se možete vi, možete se znojiti, znojite se u redu, ali nikada to ne vidite i evo, mučio sam se osušiti i ja sam upravo sada mokar, bio sam tamo natrag u prostoriji, unutra je bio 7 ili 8 ljudi koji su bili hitni slučajevi i moje osobite odmah viđeni. Dakle, razlog zbog kojeg sam htio da ostanete i tražio vas da dođete je taj što osjećam da je to nama od koristi. Ne bih to učinio, prijatelji, previše mislim o vama da to učinite samo da dođete, da čujete nekoga i poslušate što ja imam za reći ili nešto. Ne bih to učinio, to ne bi bilo ispravno. To ne bi pokazalo svoju ljubav prema vama. Samo da dođete tako i ne vjerujem da dolazite, iako znam da me volite kao što ja volim vas i tako ja to znam, inače ne biste činili stvari koje činite s toga. Mislim dovoljno vama da ne bi dao da sjedete na vrućini stvari ovako, da ne mislim da je to nešto što će vam pomoći. Onda prije nego dođem ovdje uvijek dajem sve o sebe pred Bogom da izaberem nešto malo, neki citat pisma na neki način i pitam njegovo vodstvo posljednju stvar prije odlaska. Pomozi Gospode Bože nekako daj sve što možeš tim dragim ljudima i očekujem i vjerujem da ću uvijek živjeti s vama. Vjerujem da je ovo najkraći prostor koji imamo dok stojimo ovdje zajedno. Bit ćemo zajedno u vječnosti. Razumijete li to? Ja to činim, ja to vjerujem i želim vam pomoći. Ako kažem ništa pogrešno, Nebeski Otac zna da to nije zato što ja to namjeravam učiniti. To je zato što to činim ne znajući. Činio bih to u neznanju. Stoga, znajući da ste vi moja odgovornost i na mojim rukama za evanđelje, uvijek ću vas željeti održati upravo na stranicama ove Biblije. Ja, mnogo puta su mi ljudi dolazili i rekli, brate Bahame, ako samo izađeš ovdje i kažeš tako kaže Gospod mom malom djetetu koje je bolesno, bit će dobro. Iziđi tamo i sam reci, bit će dobro, to je sve što želim da učiniš. Dakle, to je odano i ljubko, kako to cijenim, ali znate, ne mogu to učiniti dok mi on prvo ne kaže. Razumijete, mogu se moliti za dijete, učiniti sve što mogu, ali vidite, što kad bih otišao tamo s entuzijazmom i rekao to, vidite, rekao bih, tako kaže Gospod, to bi zaista bilo samo tako govori moj entuzijazam. Razumijete li, onda se to može dogovoriti, a može se, možda neće dogovoriti, ali onda, što ako je ta ista osoba pod mojim entuzijazmom i to se ne dogodi, onda ta osoba bi mogla biti u slučaju ponekad između života i smrti, gdje bi onda bilo njezino povjerenje, bojali bi se da bih mogao ponovno biti pod entuzijazmom. Razumijete li stoga, kad to kažem, želim biti smrtno ozbiljan, da je to točno sa svime što ja znam. I onda kad mi on govori, mogu samo reći što mi je on pokazao. Bilo da je to dobro ili loše, moram to reći. I ponekad nije ugodno ljudima reći te stvari. Ali ipak ja sam dužan reći ljudima zle stvari koje će ih zadesiti, kao što sam dužan reći im dobre stvari koje će ih zadesiti. Nakon svega želimo volju Gospodnju. Ponekad je volja Gospodnja suprotna našim željama, ali i dalje ako želimo volju Gospodnja, jednako je dragoceno znati da će nas zadesiti zlo ako je to volja Gospodnja. Bilo da je dobro ili zlo, to je volja Gospodnja koju želimo da se ispuni. Znam da gledamo na to na taj način. Dakle, znam da braća ovdje obično imaju poruku 20 do 30 minuta nedjelju na večer i ne znam mogu li to učiniti ili ne, stoga ću samo učiniti najbolje što mogu. Dakle, mislim da je služba krštenja odmah nakon toga, čuo sam da su krstili veliku skupinu ljudi jutros. Ovdje se neprestano odvija krštenje cijelo vrijeme, propovjednici, metodisti, baptisti, presbiterijanci, crkva, vođa, luterani, što god to bilo, dolaze i krste se u ime Isusa Krista. I pred Bogom kad budem morao stajati na sudu, morat ću odgovarati za to i da sam baš toliko jasan u svojim mislima, da sam opravdan u svemu u svom životu, kao što sam u tome bio bih spreman za uzbesenje upravo sada, jer znam da je to evanđelska istina. Razumijete li, to je istina. Ne postoji ni jedan citat pisma u Bibliji gdje je itko ikad bio kršten na bilo koji drugi način osim u ime Isusa Krista. Poslanje Oca, Sina i Duha Svetoga je samo pođite s toga, poučavajte se narode krstajući u ime Oca, Sina, Duha Svetoga. Ne nazivate ovu titulu nad njima, nego ih krstite u ime Oca, Sina, Duha Svetoga, što je Gospod Isus Krist. Svi u Bibliji su bili kršteni u ime Isusa Krista. I Biblija je rekla da tko god oduzme jednu riječ od njega ili doda jednu riječ tome na bilo koji način, ja o njima. Stoga imam dovoljno čega se moram bojati, osim što ću nešto dodati ili oduzeti iz pisma. To me dovodi u nevolju mnogo puta, ali ostajem upravo tu. On je moja doktrina, te uzrokovao da se odvojim od mnogih prijatelja. Odvojili su se od mene zbog toga, ali dok god držim ovog prijatelja ovdje, Gospoda Isusa, a on je riječ, bez obzira, grub je put, težak je put, on je došao na isti način, i ako gospodara kuće nazivaju Belzebubom, koliko će više one od njegovih učenika. Sada neka Gospod bude sa svima vama i blagoslovi vas kroz tjedan i da vam da vam najbolje što mogu moliti od Boga, da vam da moja molitva. Sada ćemo čitati iz dragocjene riječi. I sada sjetite se ponovno srijede na večer, postoji li ikakva molitvena služba usjetljena ili bilo što. Ponedjeljak i utorak na večer su molitveni skupovi u kolibi, pretpostavljam da ljudi znaju. Brat Junior Jackson, je li on u zgradi? Ja, brat Jackson, ja ne. On je ovdje brat Jackson u redu, ja, još jedan brat Jackson ovdje, ja i brat Don Radal. Je li on u zgradi večeras, brat Don ovdje i mnoga druga braća, vidim braću ovdje iz Arkansa i Luizijane i raznih mjesta diljem zemlje. I imam neku stariju braću ovdje večeras također, imam brata Tomasa Kida koji sjede ovdje s desne strane i za nekoliko dana imat će 84 godine i prije otprilike 3-4 godine bio je operiran zbog problema s prostatom i umirao od raka. Liječnik ga je samo bio ostavio da umre i skoro sam uništio svoj stari auto odlazeći k njemu gore u Ohio i Gospod Isus ga iscijelio zdravog i dobrog. I evo on i njegova mala družica večeras i mnogi od vas ih znate, možda neki ne, ali ovdje su muškarac i žena koji su propovedali evanđelje prije nego sam se rodio. Razmislite o tome, ja sam starac. Razumijete? Dakle, i gledam ih, a oni dalje, onda se ohrabim. Svi mi znamo brata Bill Dača koji sjedi ovdje u putu. I evo kako smo zahvalni za sve Bože velike blagoslove, neka bi to nastavilo biti sama dok ta posljednja truba ne zatrubi. I znate, zajedno ćemo biti uzneseni da sretnemo Gospoda u zraku. Razmislite o tome, ljudi koji nedostaju, ne mogu ih više vidjeti, ali okupljate se s ostatkom skupine. Oni koji su živi i ostaju za dolazak Gospodnji, neće spriječiti ili omesti riječi one koji su usnuli, ne mrtvi. Ne, kršćani ne umiru, samo se malo odmaraju, vidite, to je sve. I zatrubit će truba Božja i najprije će ustati umali u Kristu, pojaviti se mnogima. I zatrubit će truba Božja i najprije će ustati umali u Kristu, pojaviti se mnogima. I odjedamo, odjednom slučajno stojite i gledate i pa tamo je brat i znate da neće biti dugo. Za nekoliko minuta bit ćemo promijenjeni, za trenutak u tren oka. I zajedno s njim biti nestali na zemlji, uzeti u susret Gospodinu u zrak. I da razmislimo sa svime što smo vidjeli u pismu i jasnim potvrđenim potvrdama časa u kojem živimo, to bi se moglo dogoditi prije nego služba završi, samo razmislite o tome ove večeri. Zatim po tome pristupamo njegovoj riječi dok okrećemo Hebrejima 13. poglavlje i čitat ćemo od 10. do 14. stiha. U Hebrejima 10 ili oprostite me, Hebrejima 13, 10 do 14. Sada, kao što sam rekao, mi, kada se zaklinjemo na vjernost našoj zastavi, što je u redu, ja, mi uvijek stojimo dok se zaklinjemo na vjernost. I svi drugi veliki događaji, mi stojimo s poštovanjem ili pozdravljamo i tako dalje našu naciju. I kad sviraju The Star, Splendid, Manor, mi stojimo pozorno. I kao kršćanski vojnici ustanimo pažljivo dok čitamo Božju riječ.
Listen close to the reading of the word.
Slušajte pažljivo čitanje riječi. Razlog zašto to volim čitati. Moje riječi mogu iznevjeriti, ali njegove neće. Stoga ako čitam njegovu riječ, samo to bit ćete blagoslovljeni. 10. stih 13. poglavlja Hebrejima. Mi imamo žrtvenik s kojeg nemaju pravo jesti oni koji služe šatu. Jer se tijela životinja čiju krv veliki svećenik unosi za grijeh u svetinju spaljuju izvan tabora. Zbog toga je Isus, kako bi posvetio narod svom krvi, utrpio izvan vrata. Stoga izađimo k njemu izvan tabora, noseći njegovu sramotu. Jer nemamo ovdje trajnog grada, nego onaj budući tražimo. Gospode Bože, koji je odgovoran za ovu riječ i odgovoran da se brine o njoj kroz doba, da vidi da nam ona dođe neokaljana, to je čista djevičanska riječ, toliko to cijenimo svojim srcima u ovom trenutku. Rastavi ovaj tekst, Gospode, u kontekst za nas večeras, da bismo mi, djeca ljudska, mogli razumjeti Božje naredbe. Jer mi to molimo u Isusovo ime. Amen. Moja tema za ovu večer je odlazak izvan tabora. To je prilično mala tema, malo čudna, ali znate, obično nalazimo Boga u čudnim stvarima. Sve se toliko uklopi u nešto po običaju, da sve što nije prema uobičajenom trendu postane čudno. Kao što sam propovjedao ovdje prije nekoliko dana, ovdje u šatoru, na temu čudak. A farmer je čudak poslovnom čovjeku, poslovni čovjek čudak farmeru, kršćan je čudak vjernicima, nevjerniku itd. Morate biti nečija budala. Stoga bilo što neobično čini vas nekako budalom prema uobičajenom trendu. Stoga Božji ljudi i njegovi proroci i njegovi vlasnici kroz doba koji su nosili njegovu poruku iz riječi, bili su smatrani budalama prema van. Noa je bio budala za svoj veliki intelektualni svijet kojem je propovjedao. Noa zasigurno je bio budala za faraona s jednom nogom na prijestolju i potom ga zanemariti zbog hrpe blatitelja kao kako su smatrani. A Isus je bio smatran budalom od ljudi i svi ostali koji su radili i živjeli za Boga smatrani su budalama. Morali su izaći izvan tabora koji su imali. Sve više i više vjerujem da ljudi ne dolaze Kristu. Dakle, ovdje sam da pokušam pomoći da na svaki način na koji mogu iznesem svoju izjavu što jasnije znam kako iznijeti i potrpite me ako hoćete. Dok gledam i propovedam po cijeloj naciji i promatram ljude, potpuno sam uvjeren da ljudi ne dolaze Kristu. I vjerujem da je neprijatelj taj koji postavlja tu prepreku. Jer razlog zašto ovo vjerujem, on nije objekt na koji su bili usmjereni. Ili su bili usmjereni na dogmu, ili doktrinu, ili zabavu, ili iskustvo, ili senzaciju, ili nešto poput toga. Umjesto da su bili usmjereni na Krista riječ. Iz tog razloga mislim da ljudi počivaju svoje vječno odredište na nekoj dogmi ili nekom osjećaju. Kao neki kažu, plesao sam u duhu, ja sam govorio u jezicima, osjetio sam vatru kakav me preplavljuje. I znate li, đavo može oponašati sve te stvari. Postoji samo jedna stvar koju on ne može oponašati, to je riječ. U raspravi između njega i Isusa svaki put ga je Isus pobjedio. Pisano je. Riječ. I vjerujem da danas da je razlog zašto ljudi ne dolaze Kristu jer su usmjereni mnogi od njih na denominaciju. Dođe, pridruži se našoj crkvi ili čitaj naš katekizam ili vjeruj našoj doktrini ili neki sustav, neke vrste. Oni su usmjereni u pogrešnom smjeru i njihovo djelovanje i život koji oni žive bez Krista dokazuje u njihovom vlastitom životu, potvrđeno je upravo tom stvari. Na primjer, ne želim povrijediti nikoga, ali naprijed i natrag diljem nacije osudio sam žene koje nose kratku kosu, to je Biblija. Osudio sam žene koje nose kratke hlače, koriste šminku i svake godine je sve gore. To pokazuje da postoji drugi prst negdje koji ih usmjerava na neki drugi način i ne dolaze do Krista. Oni kažu mi pripadamo crkvi. Naša crkva ne čini nikakvu razliku što vaša crkva vjeruje. Bog je rekao to je pogrešno. I da su došli do Krista, zaustavili bi to. I ne samo to, nego bi čovjek zauzeo svoju poziciju da je došao do Krista i bio protiv toga. Muževi ne bi dopustili svojim ženama da se tako ponašaju. Istinski muškarac ne želi da njegova žena se tako ponaša. Jedan mladić ovdje u gradu neki dan skoro ubio dva mlada dječaka. Bili su na određenoj benzinskoj postaji. Vi ljudi, Jeff Weinstein, ste vidjeli to u novinama. I ta mlada djevojka otrčala u benzinsku stanicu skoro bez ičega na sebi. Uopće, a dvojica mladića koji su tamo sjedili iznijeli su primjedbu, a pratioc je skoro ubio dva dječaka i bio je uhićen zbog toga i priveden pred sud. I sudac je upitao zašto se ona se ovako odjenula, rekao je mislim da izgleda slatko. Dakle, nešto nije u redu s tim čovjekom, nije me briga je li on ako je griješnog, nešto nije u redu s njim. Njegova ljubav prema toj ženi nije mogla biti iskrena i stavljati je na takav mamac za pse. Nešto je pogrešno, jesu li ikad ljudi došli do spoznaje da mogu prosuditi između onoga što je ispravno i pogrešno? Jesu li ljudi ikad došli do spoznaje da mogu prosuditi između onoga što je ispravno i pogrešno? Jeste li vidjeli neke kupače kostime koji su iznijeli? Znate li moje predviđanje da će žena konačno doći do smokvinog lista prije 33 godine i sada imaju one koji su odjeveni u smokvino lišće prozirne suknje? Riječ Gospodnja nikad ne iznevjeri. Razumijete li, to se trebalo dogoditi upravo prije kraja vremena, ponovno doći do smokvinog lista. Čitao sam to u časopisu Life, to je bilo rečeno prije 33 godine, prije nego su žene prihvatile svoj pad. Bilo je rečeno kako će to učiniti u ovom danu i evo ih ovdje, kako će nositi odjeću poput muškaraca i kako će nemoralno žena srozati se u ovoj naciji. Najniža od svih nacija koja postoji na ovom svijetu je ova Amerika, ona je najprljavija u skupini. To je prema statistikama stope brakova i razvoda su više u ovoj naciji nego u bilo kojem drugom mjestu na svijetu i obrazac drugim nacijama. Nekad smo uzimali uzorke iz Francuske, peljaštinu i nečistoću te nacije, a sada oni dobivaju svoje odjevanje od nas. Zakoračili smo iznad njihovih granica. Znam da postoji neki razlog zašto ljudi ne dolaze do Krista. Da dolaze, ne bi se tako ponašali. Isus je trpio izvan vrata da bi mogao posvetiti svoj narod svojom vlastitom krvlju. Posvećenje dolazi od spojne grčke riječi što znači očišćen i izdvojen za službu. I kada Bog čisti svoje ljude Isusovom krvlju, on ih čisti od prljaštine svijeta i stavlja ih sa strane za službu. Stoga je i Isus da bi posvetio ljude svojom vlastitom krvlju trpio izvan vrata. čak i ljudima cjelovitog evanđelja, vratili su se pravo natrag u kolotečinu iz koje su izašle. Što je bila pentekostalna crkva prije 40 ili 50 godina? Proklinjali su i osudili i smijavali crkve kojima su iz kojih su izašli te denominacije, što su učinili baš kao pas vlastitoj bljuvotini i okupana svinja svome valjanju u blatu, okrenuli su se ravno natrag na isto mjesto dakle su bili isklesani i sada su njihove crkve jednako prljave kao i ostale. To je bilo nešto kao što sam rekao jutros, kao ljudi su, kao što je Petar rekao u Svetom Mateju 17.48, gdje je rekao, dobro je biti ovdje, sagradimo tri šatora, ali Duh im je rekao da to ne čine, rekao, ovo je moj ljubljeni sin, njega slušajte. I on je riječ. To je ono u što se trebamo gledati. Riječ, ne naš entuzijazam ili nešto drugo, on je moja riječ, njega slušajte. I što su vidjeli nakon što im je ovaj glas progovorio, čak ni Mojsija i Ilija nisu bili prisutni, niti je bilo crkvenog vjerovanja, niti je išta ostalo osim samo Isusa, a on je riječ. To je sve što su vidjeli, dakle, izlazak izvan tabora. Nalazimo da u njihovom taboru, gdje se ta velika prilika dogodila gore na gori preobraženja, kako ju je Petar kasnije nazvao svetoj planini, gdje se on susreo s njima, dakle ne vjerujem da je apostol mislio da je planina bila sveta, mislio da je to bilo sveti Bog na planini. To nije sveta crkva, to nisu sveti ljudi. To je Duh Sveti u ljudima. Duh Sveti je svet. On je naš voditelj i naš vođa. I nalazimo u ovom malom taboru gore na planini preobraženje, kada su bili poslani čuti. Jedina stvar koju su bili poslani činiti je slušati riječ. Jedino što su vidjeli nije bilo crkveno vjerovanje. Nikad nisu vidjeli ništa drugo nego Isusa, on je riječ koja je postala tijelo. Kako je to predivno, istom taboru koji je bio u Edenskom vrtu, kad je Bog utvrdio svoju crkvu u Edenskom vrtu, svoj narod, oni su imali jedan zid iza kojeg su trebali stajati, to je bila riječ. Imali su jedan štit, jedan oklop, jednu stvar. Jer je Bog znao da će poraziti đavola, a to je riječ. Isus je učinio istu stvar, to je riječ, pisano je. I Sotona je pokušao pokriti to, ne citirati to, pokriti njemu to. A Isus je rekao i to je također pisano, dakle moramo ostati s tom riječi. I u tom malom taboru koji su imali ondje, Petar, Jakov i Ivan, Isus, Mojsije i Ilija i u svom su taboru vidjeli njegovu vojsku sjene ili svjetlosni stup kako visi u ovom oblaku koji je preobrazio Gospoda Isusa. I kad su bili spremni načiniti denominaciju, jednu za zakon, jednu za prorok i tako dalje, glas je rekao, ovo je moj ljubljeni sin, njega slušajte. Onda ono što su dobili bilo je baš točno kao što je bilo u Edenu, ostanite sljedeći, to je Božji tabor za njegove ljude. Čini se da je danas dan kad ljudi idu izvan tabora, u svemu oni idu izvan. Znate, rečeno mi je prije nekog vremena da imaju mlazni avion sada koji može proizvoditi te zvukove koje čujemo ovdje uokolo, koji tresu prozore. To je kada se avion toliko ubrza da prelazi svoj vlastiti zvuk koji se naziva zvučna barijera. Sada preskoči svoju vlastitu zvučnu barijeru, gotovo je neograničen u tome što će učiniti. I mislim da u tome imamo lekciju, kada prekoračimo svoju vlastitu zvučnu barijeru u Božju riječ, onda je neograničeno što Bog može učiniti s čovjekom koji je spreman otići izvan tabora, što je tabor ljudi. Dakle, vidimo to, idemo dalje od tabora, idemo dalje od ovoga. Vidim da Sotona također vodi svoje ljude izvan tabora razuma. Izvan tabora zdravog razuma. Sotona vodi svoj narod na drugu stranu izvan tabora. Bog vodi svoje preko ljude ovim drugim putem, a Sotona ih odvodi izvan tabora u običajene pristojnosti. Kad je u pitanju mjesto da ljudi mogu djelovati, činiti i prolaziti sa stvarima koje danas čine po pitanju morala. To je izvan mojih misli o tome kako muškarac može smjestiti svoju ženu tamo vani, tako odjevenu, a onda ošamariti nekoga jer ju je uvrijedio. To je izvan zdravog razuma. On bi trebalo znati bolje od toga. Izvan uobičajene pristojnosti. Gdje je mjesto zaustavljanja? Neki muškarac ili žena u mojim godinama, mogao bih vas pitati ovo, što kada bi moja majka ili moja vaša majka prije 50-tak godina izašla u ulicu u jednim od ovih kratkih hlača ili bikinija, kako god to nazivate, zakon bi ih odmah pokupio i smjestio u umobolnu instituciju. Gospođa je izašla iz kuće bez gornje odjeće na sebi. A trebala bi biti u ustanovi jer mentalno nešto nije u redu. Ako je bilo mentalno učiniti takvu stvar, onda to je zasigurno znak da je nešto poludjelo. To je još uvijek mentalni nedostatak, nadilazi razum. Peljaština. I kada čovjek može pušiti cigarete, a liječnici mu dokazuju da tisuće umire u svake godine zbog uzroka, a i dalje mogu puhati cigarete, čini se kao da nešto nije u redu s umom tog čovjeka. I kada čovjek ima mentalni šok i on ne može se sabrati što čini, on će pretražiti svaku liječničku ordinaciju zemlje da bi saznao što nije u redu s njim. A onda će stajati za šankom ili u auto i piti dok potpuno ne poludi. Potrošiti svoj novac da se ugura u to. Ako je slučajno ušao u to bez opijenosti alkoholom, onda će potrošiti svaki cent koji pronađe u liječničkoj ordinaciji pokušavajući saznati što nije u redu s njim. To nema smisla. Kad bi Soko letio iznad grada, a ja uzeo svoju pušku i otišao u svoje stražnje dvorište, upucao tog sokola, za 10 minuta tamo bio bih u zatvoru, oni bi me uhitili. Zbog nedoličnog ponašanja, rukovanjem vatrenim oružjem u gradu, dolaženja u opasnost ljudskih života puškom, zbog pucanja u zrak na sokola, mogao bih ubiti nekoga, rekli bi. Trebalo bi biti maknut. I onda će prodati čovjeku dovoljno pića da ga napiju i strpati ga u auto koji bi mogao ubiti cijelu obitelj, kada je uhvaćen daje $5 i cijenu ubojica s predumišljajem. Što je problem sa svijetom? Nešto negdje nije u redu. Dakle, ići izvan tabora, izvan pristojnosti, izvan razuma. Primijetite, naši političari danas neće reći ništa o čitanju Biblije u školi. Oni se boje, oni ne znaju u kojem smjeru vjetar puše, oni ne znaju hoće li izgubiti glas ili neće. Trebamo još jednog Abrahama Lincolna. Trebamo još jednog Johna Quincy Adama. Trebamo nekoga tko će ustati bez obzira na to u kojem smjeru vjetar puše i dati svoja iskrena uvjerenja. Danas denominacijski propovjednik, iako mu pokaže tu riječ istinu, on ne zna što učiniti, boji se da će izgubiti svoju kartu za obrok. Mi danas trebamo muškarce i žene koji su čvrsti s evanđeljem, nekoga tko će ustati reći svoje uvjerenje, ukazati što je ispravno, a što pogrešno, je li Božja riječ ispravna ili je denominacija ispravna. Isus je rekao, neka svaka ljudska riječ bude laž, a moja istina. Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi nikada neće proći. Tako vidite, oni idu izvan tabora Božje riječi kako bi pronašli svoj odgovor. Nije, on je bio, uvjerio je izvan tabora Božje riječi kao što je on učinio Evi u Edenskom vrtu. Satana je danas učinio istu stvar. U redu, nalazimo to. Ljudi su uvjereni u svoje dogme i crkvena vjerovanja izvan tabora, u svom taboru, dogmi i crkvenog vjerovanja. Oni također imaju tabor i to ih stavlja u njihov tabor. Njegov je tabor obrazovanja, teologije, djela, doktorati, obrazovanja, osobnosti, sve što je protiv tabora Božje riječi. Bog ima tabor za svoj narod. Denominacija ima svoj vlastiti tabor. Prije 3000 godina čovjek je mogao susresti Boga gotovo svugdje. Bila je to uobičajena stvar da čovjek sretne Boga. Ali zašto ga oni ne susreću danas? Postoje više ljudi, tisuće puta, tisuće, milijuni ljudi više nego što je bilo prije 3000 godina, a ipak je Bog neko drevno nešto o čemu se govori, neka drevna povijest. Oni ne susreću Boga osobno kao što su susretali prije mnogo godina, kao što sam rekao, prije 3000, nekih 3000 godina. Ne znaju, nije uobičajeno da čovjek sretne Boga. Ako čovjek govori o tome, on se smatra ludom osobom, netko tko je izgubio svoj razum. To im je tako neobičajno. U slučaju Abrahama i u njegovom taboru, pa to je bilo gotovo svakodnevna prilika da Abraham je susreo Boga, razgovarao s njim. I ne samo to, nego kada su otišli dolje u Gerar da borave, nalazimo tamo da je Bog bio u taboru sa Abimelekom, Filistejcem. To je bila vrlo običajna stvar, živjeli su u taboru njegove prisutnosti. Danas oni žive u svom vlastitom taboru i nemaju nikakve veze s Božjim taborom. Oni ne žele imati nikakve veze s tim jer je to fanatično prema svijetu. Njima je to fanatično, ali sjetite se, kad je Bog postavio prvi tabor za ljude, on ih je utvrdio svojom riječju, uvijek to čini. Ali danas u svojim taborima oni to ne čine, to je razlog zašto ne čujete toliko o Bogu sada. Vjerujem da je tabor, kao Mojsije, kako je on sreo Mojsije u pustinju, Mojsije je tamo van imao tabor gdje je pasao ovce svog tasta Jetra na kraju pustinje. Jednog dana tom starom 80-godišnjem pastiru vidio je svjetlo ognjen i stup u grmu kako gori. I susreo je Boga, čovjek koji je bježao od Boga. Sljedećeg dana ponekad vas susret s Bogom natjera da činite neobične stvari. Mojsije je sljedeći dan bio vrlo neobičan, imao je svoju ženu koja sjedila na mazge s djetetom u krilu, njegova duga brada dolje s iskrivljenim štapom u svojoj ruci, išao je dolje u Egipat preuzeti naciju. Dakle, to je bio smiješan prizor. Gdje ideš, Mojsije? Idem u Egipat. Zašto? Da ga preuzme. Sreo je Boga. Invazija jednog čovjeka. To se činilo strašno čudnim, ali stvar u tome je bila da je to učinio, jer je susreo Boga, baš kao da će jedna osoba preuzeti Rusiju. To je sve što trebate, jedna osoba u Božoj volji. Mojsije je bio u Božoj volji, a u ruci je imao iskrivljeni štap, ne marš, štap. Neobičajne stvari Bog čini. Ali sjetite se, Mojsije je morao izaći iz tabora u kojem je živio da to učini, jer je bio tamo dolje s cijelom vojskom i nije to mogao učiniti. Sa svim vojskama Egipta on to nije mogao učiniti, ali jednog dana Boga je pozvao u svoj tabor. Rekao je, tko si ti? Rekao je, ja jesam koji jesam. Ne, bio sam ili ću biti. Sadašnje vrijeme, ja jesam. Ja sam Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev. čuo sam plač ljudi i sjetio se svog obećanja i ovo je vrijeme da se to ispuni. Šaljem te dolje, Mojsije, s ovim štapom koji je u tvojoj ruci. Što je to bilo? On, dakle, ljudi su mislili da je lud. Ali što je učinio? Izišao je iz vlastitog tabora. Faraon ga je obrazovao 40 godina u školskom taboru i iznevjerio je. Bogu je trebalo još 40 godina da to izvuče iz njega. Sve njegovo obrazovanje, sve njegova teologija koju je bio poučavao, bilo je potrebno 40 godina da se to izvuče iz njega i onda ga je Bog koristio 40 godina. Bog ima strašno vrijeme za pripremu svog čovjeka, ali vidite, on nikad nije mogao dobiti Mojsija dok se Mojsije nije izvukao iz svog vlastitog tabora koji je načinio čovjek, svojnog načina na koji to čini i prirodnog načina na koji to čini, na nadprirodan način čineći to. Onda kad je došao taj tabor, Boga je mogao upotrijebiti. Dakle, nalazimo da u ovoj pustinji, primijetili smo kada su zauzeli svoj stav i došli iz Egipta u Božji tabor, izišli su iz tabora svećenika i svih oni koji su govorili prodaj se za roblje ostatak vremena. I kad je prorok Mojsije sišao i potvrdio da je Božja riječ bila pri ruci i da je Bog koji je dao obećanje bio onda da slobodi ljude, prešli su iz tabora u kojem su bili u tabor Božje obećanje riječi tog časa. Vjerovali su tom proroku jer je znak potvrde dokazivao da je to bilo upravo riječ Božja. I stvari koje je činio dokazali su da je to bilo ispravno i ognjeni stup koji je slijedio dokazao je da je to bila riječ Božja. Dakle, u ovom taboru čuda, znaci i čudesa su bila u ovom taboru. Preselili su ih u pustinju, napustili su svoj prirodni tabor, napustili su tabor blata, ostali su tabor izrađeno slamke i opeke da bi prebivali u šatorima van u pustinji gdje nije bilo žita ni ničeg drugog. Ponekad Bog traži od nas da činimo lude stvari prema našem vlastitom mišljenju. Iako ikada napustite tabor svog vlastitog razuma, to je mjesto na kojem ćete pronaći Boga. Primijetite, dok su izlazili u pustinju, bilo je luda, znakova, kada su se preselili u ovaj tabor. Dakle, zapamtite, napustili su egipatski tabor i preselili su u pustinju s Božjim taborom. Kako znate da je to bilo? Bog je rekao, tvoj narod će boraviti 400 godina, a ja ću ih izvesti snažnom rukom i daću im ovu zemlju ovdje. I bili su na svom putu, potvrđeni svjetlom, potvrđeni prorokom, sa znacima, čudesima, da je Bog bio u taboru i oni su bili na svom putu. Imali su ognjeni stup, imali su proroka, imali su manu, imali su žive vode. Amen. Promijenili su mjesto kampiranja. Morali su to učiniti, nisu mogli vidjeti te stvari u Egiptu. Morali su promijeniti mjesto kampiranja da bi vidjeli nadprirodno. Tako će ljudi ovog dana morati promijeniti tabor od tih denominacija koje kažu dani čudesa su prošli, ne postoji takva stvar kao što je krštenje Duhom Svetom i svi ti citati pisma su pogrešni i vrijede za drugo doba. Morat ćete promijeniti svoje mjesto kampiranja. Otići izvan tog tabora, tamo gdje je sve moguće. I potvrđivali njegovu prisutnost u taboru. Dakle, primijetite onda, oni su načinili ljudski način i tabor tradicija i vjerovanja nakon što je Mojsije bio mrtav i Bog je radio s ljudima mnogo godina. Bog više nije u svom taboru, u njihovom taboru, jer su oni od njih načinili tabor, kamp koji su sami načinili. Sjetite se kada su bili pozvani iz Egipta, Bog im je opskrbio prorok, opskrbio im je žrtveno janje, opskrbio ih je svime zašto su imali potrebu, riječ, znak, čudo, proroka da ih vodi, pomirenje da se pobrine za njih, ognjeni stup da ih vodi. I kad su izišli u pustinju, još uvijek nisu bili zadovoljni. Želje su nešto što mogu učiniti sami. Milost je to osigurala, sad oni sami žele nešto učiniti tako da mogu načiniti organizaciju, svađati se i tući i prepirati ko treba biti veliki svećenik i ko će biti ovo, ono ili nešto drugo. Jednog dana Bog je rekao, Mojsije, odvoji se od njih, i on ih je jednostavno progutao u Korahovom protivljenju. Primijetite sada, svi su ti znaci čudesa potvrđivali njegovu prisutnost. On je načinio čovjeke sebi, načinio tabor, tabor crkvenog vjerovanja i tradicije, ne Božji tabor, njegove riječi, svoj vlastiti tabor. Morao ih je napustiti jer on je riječ. On ne može ostati tamo gdje su ljudi poučeni izvan ove riječi. Bog ne može ostati u taboru. Ne može, nikada nije. On mora ostati točno gdje je njegova riječ. Kad je morao napustiti taj tabor, onda od cijele te bande ljudi koje je izveo iz Egipta, jedino je prebivao među svojim prorocima kojima je došla njegova riječ. Riječ je došla proroku da potvrdi čas. On je prebivao među prorocima i otkrivao prorocima kako su proklinjali ljude i prokleli tu stvar. I Bog ih je učio o svojim zapovjedima i načinu života. A ljudi su uvijek bili protiv toga i progonili se proroka i na posljedku ga kamenovali ili ga pilili na komade i riješili ga se. Isus je rekao, kojeg od vašeg proroka vaši oci nisu ubili? Koji od njih od pravednika koji su im bili poslani? I rekao, činit ćeš djela svoga oca. Nije razgovarao s komunistima, razgovarao je sa svećenicima, denominacijskim ljudima, farizejima i saducejima. Pretpostavljam da se njegov glas večeras ne bi puno promijenio, samo bi im bio malo gori možda. Dakle, nalazimo da je on tada prebivao među svojim prorocima. Tada im je postao stranac jer je prebivao samo u svojoj riječi da to potvrdi. Biblija kaže da on bije nad svojom riječi da bi je potvrdio. Pokušava pronaći nekoga. Kad bi on samo mogao dobiti polovičnog čovjeka poput Samsona. Samson je predao svoju snagu Bogu, ali je predao svoje srce na Lili. To je način na koji mnogo puta danas mi činimo, dajemo samo nešto Bogu, ali ne sve, ali Bog želi sve od nas. Poput police osiguranja, kad dobijete policu osiguranja, možete nabaviti puno pokriće i to je ono što ovo blagoslovljeno jamstvo čini za nas, to je polica puno pokrića. Pokriva sve što imamo potrebu ovdje u ovom životu i naše uskrsnuće i vječni život, uključuje sve. Primijetite, Bog je tada ostao iza njihovog tabora 400 godina. Zašto? Nije imao više proroka. Od proroka Malahije do proroka Ivana 400 godina nema niti jednog okreta kotača koji je Izrael učinio. Bog je bio iznad tabora. Oni su ga izbacili svojim crkvenim vjerovanjima, svojom sebičnošću i svojim nesuglasicama prema riječi. 400 godina bez riječi. Od jednog proroka do drugog on je putovao, dok posljednji prorok nije bio Malahija i onda nije bilo drugog proroka 400 godina. I onda je Bog ponovno došao na scenu. Jednog je dana ponovno hodao među njima, ali njihove su tradicije tako zauzele njegovo mjesto među njima, bio im je stranac. Tradicije očeva imale su posude za pranje rublja i način njegovanja kose i nošenja određenih gumba na kaputu i zasigurno njihove svećeničke kralje. Jedan je uvjereni farizeja, drugi je saducej i to je zauzelo mjesto riječi među tim ljudima dok kad ih je Bog posjetio on je bio stranac. Smijem li ovo reći s ljubavlju i poštovanjem, ali da to dovedem kući. Ista je stvar danas, nije se nimalo promijenilo. Kad on dođe među ljude u svojoj sili i očitovanju da dokaže da je njegova riječ ista jučer, danas i zauvijek, jer on je riječ, ljudi kažu, pogađač sreće, Belzebub, samo Isus ili nešto poput toga. Neki vas negdje klasificiraju, ali to mora biti tako. Vidite, nismo imali proroka gotovo 2000 godina. Pogani ga nisu dobili, znate. Obećano je na kraju, dakle znamo to po pismu, znamo to također po povijesti da nam je ovo obećano. Dakle, nakon 400 godina, Bog je jednog dana hodao ravno među njima prema pismu, on je trebao postati tijelom i prebivati među njima. Ime će mu se zvati savjetnik, knez mira, moćni Bog, vječni otac. I kada je on došao među svoje, oni su rekli, nećemo imati ovog čovjeka da vlada nad nama, što koju karticu zajedništva on nosi. Koja ga je denominacija poslala, nije surađivao. Svaku crkvu koju je izašao izbacili su ga. Oni nisu imali nikakve veze s njim jer on nije bio jedan od njih. I kao što je bilo onda, tako je i sada. Biblija kaže da će ga Laodicejska crkva ostaviti vani, a on je pucao, pokušavao ući. Negdje je nešto pogrešno. Dakle, zašto? Napravili su svoj vlastiti tabor. Oni, da su znali riječ, znali bi tko je on bio. Isus je rekao, ako istražujete pisma, istražujte pisma jer u njima mislite da imate vječni život. Istražujete pisma jer u njima mislite da imate vječni život. Ona su ta koja govore tko sam. To je ono što pismo kaže. Sada ona svjedoče o meni. I ako ne činim djela koja je bilo obećano da ću činiti, ako ne činim djela koja moj otac riječ, u početku bješe riječ i riječ bješe s Bogom i riječ bješe Bog i riječ je tijelom postala i prebivala među nama. Dakle, ako sam ja ta osoba, istražite pismo i vidite što bih trebao činiti. Iako ne ispunjavam uvjet, ako moja djela koja riječ svjedoči, otac svjedoči o meni, ako ona ne potvrđuju tko sam ja, onda sam u krivu. To je točno, ako mi ne možete vjerovati, vjerujte riječ. On je rekao, djela koja riječ proizvodi. Vidite, on je bio stranac među njima, nisu ga prepoznali. Nećemo imati nikakve veze s tim momkom, samo čudak koji je bio rođen tamo dolje u štali negdje. I oni su vjerovali da je njegova majka imala to dijete prije nego što je bilo rođeno ili prije nego što je bilo imala to dijete iz iznabračnog rođenja radije i pretpostavljajući da je mrtav, priveden je i onda oni, da je bilo prije nego se beba rodila, da je otišla i udala se za Josipa i uobičajeno je to samo da zadrži crni trak s nje, njezina karaktera. Postao je čudan tip jer je bio vamrašno rođeno dijete i stoga je razloga bio i kad je izišao što je učinio, srušio njihova crkvena vjerovanja. Okrenuo njihove ploče, izbacio ih iz mjesta i rekao pisano je amen, to bi trebalo reći tko je on bio. Pisano je. Pa, oni ne bi imali nikakvu vezu s tim momkom kao što je taj, ali skroz dolje duboko svojim srcima znali su tko je on bio, jer je Nikodem to jasno rekao, rabi, mi farizeji znamo da si ti učitelj koji dolazi od Boga, jer nitko ne bi mogao činiti stvari koje ti činiš, osim ako je Bog s njim. Zašto ga onda nisu ispovjedili? Jer je njihov tabor postavio svoje granice. To ga ne bi pustilo u tabor, to ne bi dozvolilo da itko ode k njemu, imali su svoj vlastiti tabor. Došao je noću kada su vrata zaista bila zatvorena, ali je otkrio da može svejedno ga susreo. Da isto sada on je postao stranac, oni to ne razumiju. Zašto bi to bilo i zašto bi to bilo, kada sama riječ svjedoči da je to upravo ono što je trebalo činiti u ovom danu, kako smo prošli kroz to ponovno i ponovno, ali to je istina. On je bio njima u njihovom taboru fanatik, prekršilac njihovih tradicija, uzrujavatelj njihovih crkava, zapravo samo vraćar, spiritualist zvan Belzebub, to je ono što je on bio. I vjerujem da on dođe među nas danas, on bi bio isto za nas. Jer imamo tradiciju, imamo denominaciju, Ne možemo se čak slagati jedni s drugima. Zašto? Postoji samo jedno mjesto na kojem se čovjek može slagati, to je pod prolivenom krvlju. I krv je bila prolivena kao klica života da proklija ovo sjeme, riječ. Iznad toga naše dominacijske prepreke će uvijek držati ljude podalje. Ali on bi bio stranac, danas nazvalo bi ga se isto, danas bi mu se, bio bi izbačen iz tabora. I znate li ista Biblija koja je rekla da će ljudi ga odbaciti? Čovjek boli, vičan patnji, a oni su odbacili, a mi deža smo da ga Bog bije. Samo pismo koje je rekao, to sam prorok je pjevao, Bože moj, zašto si me ostavio, moje kosti, one bulje u mene, probodeše moje ruke, noge. Kad su pjevali taj hvalosk pjev u crkvi, njihova žrtva, Bog za koje su mislili da mu služe, razapinjali su ga. Tako je i danas tog Boga. Pogledajte što je prorok rekao Amos kad je došao u Samariju i njegove male oči su suzile dok je došao preko toga i vidio taj griješni grad, žene koje leže na ulici s muškarcima, modernu Ameriku. Kad je pogledao preko toga, njegove su oči suzile i nije imao nitkoga ko bi ga sponzorirao, nije imao iskaznicu zajedništva. Boga je poslao, hoće li ljudi čuti njegovu poruku? Ne, nisu ga htjeli čuti, ali on je prorokovao, rekao, isti Bog kojemu tvrdiš da služiš će te uništiti. I kaže mu u ime Isusa Krista, sam Bog za kojeg ova nacija tvrdi da je religiozna nacija, isti Bog kojemu oni tvrde da služe, uništit će ih u njihovom bezakonju. Uštinit će svaku denominaciju s lica zemlje kome oni tvrde da služe. Ako primijetite, on ih je ukorio i oni su ga izbacili iz svog tabora. Isus je trpio bez tabora. Izbacili su ga iz tabora, vani, daleko izvan njihovog tabora. Pronašli smo da je Biblija rekla da će u ovom posljednjem danu pod ovim laodicejskim dobom oni učiniti istu stvar. Bili su izbačeni iz tabora. Pomatite sada što on kaže da učinite sada pri završetku. Izbačeni iz tabora gdje su žrtve bile spaljivane, ondje je on pripadao, on je bio žrtva. Dakle, brate, sestro, znate li da svatko od vas mora žrtvovati, vi morate biti Božja žrtva. Žrtvujte stvari svijeta, žrtvujte svoja vlastita zadovoljstva ovog svijeta, žrtvujte stvari ovog svijeta. Znate li razlog zašto ljudi to neće učiniti? Znate, ovca nema nego jednu stvar za ponuditi, a to je vuna. I dakle, od nje se ne traži da proizvede ili da proizvede nešto vune za ovu godinu. Od nje se traži da proizvede, da nosi, da rodi vunu. Od nas se ne traži da nešto proizvodimo, od nas se traži da rodimo plodove duha, to jest unutrašnjost ovce, to je ono što ona iznutra čini vunu izvana. I kada čovjek ima Krista iznutra, to ga čini sličnim Kristu izvana, ne nekom umjetnom navakom. Pa nalazimo kada se to dogodi, kada se Krist vrati, kako se postupa s njim, baš točno kao što je bilo na početku, uvijek je bilo. Tako on ih je tako ukorio da su ih izbacili iz njegovog tabora i načinili njega kao griješnika, što on je postao grijehom za nas. Dakle, nakon stotina godina, da skoro 2000 godina, on je ponovno posjetio njihov tabor prema svojoj obećanoj riječi, koju će učiniti u ovim posljednjim danima. Ponovno je posjetio tabor. On je posjetio tabor da očituje ovu riječ danas. Znači kaže, on je ponovno posjetio njihov tabor prema svojoj riječi koju će učiniti. Prema svojoj obećanoj riječi koju će učiniti u posljednjim danima, ponovno je posjetio tabor. On je posjetio tabor da očituje ovu riječ danas, baš kao što je on posjetio natrag u tom danu i učinio Mojsijevo vrijeme. Nije Mojsije to činio, Mojsije je bio čovjek, to je bio Krist. Pogledajte Josipa, život, voljen od oca, omražen od svoje braće, jer je bio vidjelac. i mrzeli su ga bez razloga, to je bio jedini razlog po kojem su ga mogli mrziti, savršen tip današnjice, točno. Crkva, ponovo, oni mrze duhovne stvari. I saznali smo da je bio prodan za gotovo 30 srebrenjaka. Pretpostavljajući da je mrtav, priveden je i stavljen u tamnicu, kao što je Isus bio na križu, jedan je čovjek izgubljen, a jedan je čovjek spašen i odveden je odavde do faraonove desne strane, to je točno onako kako je Isus bio učinio. Kako je Isus bio učinjen. Bio je to David i otišao je ulicama u vapaju odbačeni kralj i stadaše na planinu plačući nad Jeruzalemom. To nije bio David. Sin Davidov je nekoliko stotina godina nakon toga sjedio na istom brezuku i plakao jer je bio odbačeni kralj među svojom vlastitim narodom. To je Krist uvijek i danas kad je prorokovan da Krist mora doći u tabor, znate li što će se dogoditi, bit će točno baš kao što je bilo onda. To mora biti tako da ispuni ono što riječ ovdje obećava da će on ispuniti. Dakle, zapamtite, Krist je u novim dobu, to je bio Krist, Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek odbačena riječ časa. Primijetite i njegovo proroštvo u Otkrivenju 3, pronađeno kad on dođe u posljednjem danu, kao što je i prorokovao da će doći u posljednjem danu i kako je on pronašao crkvu u Laodiceji, bogati, ne trebaju ništa, i sjedi kao kraljica i ne vidi tugu. I stavio ga izvan crkve, nije imala nikakve koristi od njega, ponovno je otišao izvan tabora, ali tada nije znala da je bila gola, slijepa i jadna, a nije znala to. Opet, da on ponovno dođe na isti način kao što je onda, ukorio bi svaku ženu koja nosi kratke hlače. Prekorio bi svaku ženu s ošišanom kosom, svako našminkano lice, svakog muškarca koji bi bio dovoljno malen da dopusti svoje žene da to čini. On bi i dalje stajao, on bi slušao svaku denominaciju koja postoji i slomio svako crkveno vjerovanje koje imamo. Vjerujete li da bi on to učinio? Zasigurno bi, to je točno. Što bi oni učinili s njim? Bacili ga iz tabora. On sigurno ne bi surađivali s njim, ne gospodine. Dakle, ponovno ga nalazimo u ovom danu, kao što je Biblija rekla da će biti izbačenog iz tabora. Jer uvijek ostaje isti riječ, isti jučer, danas i zauvijek. Oni ga ne žele. Ponovno su ga odbacili sa svojim vijećem. Radije bi danas, kao što su činili onda kada je on bio na suđenju, i danas kad je riječ na suđenju, što se dogodilo? Ponovno su odbacili kao što su učinili onda i prihvatili Barabu, ubojicu, umjesto Krista. Koncil bi učinio istu stvar i danas, jer su odbacili riječ i savršenu potvrdu časa, prodali su se i preferirali Barabu, svjetski koncil crkava, ubojicu riječi. Oni poriču njegovu riječ, poriču njegovo krštenje, poriču njegovu silu, poriču njegove znake i s vjerovanjem ili tradicijom ponovno nošenjem okrenutih ovratnika i svega čineći sebe crkvena vjerovanja i tako dalje pokušavaju dobrim djelima. Nisu bili određeni za život od početka. Nisu imali s čime vjerovati. Onaj tko mene pozna, zna moga oca i kao što je mene poslao otac, tako i ja šaljem vas. Bog koji je poslao Isusa, ušao je u Isusa. Isus koji vas šalje, ide u vas. Onaj ko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim. Idite u sav svijet i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Crnom, žutom, bijelom, smeđem, što god bi on mogao biti, ova će znamenja pratiti onih koji vjeruju koliko daleko cijelom svijetu i svakom stvorenju. Mali baptistički propovjednik nedavno u Tucson došao mi i rekao, brate Abraham, ovdje je tvoj problem, pokušavaš ovo učiniti apostolskim dobom. Rekao je, danas ne postoji apostolsko doba, apostolsko doba je završeno. Rekao sam, je li, nisam to znao, on je rekao, pa jes, rekao sam, siguran si, rekao je, siguran sam. Rekao je, u redu, rekao sam, kako misliš da je gotovo, rekao, to je bilo za apostole. Rekao sam, Petar je rekao, na dan 50. vjeriš njegovu riječ da zasigurno. Rekao je, pokajte se svako od vas i krstite se u ime Isusa Krista, jer za vas je ovo obećanje, za vašu djecu i za vaš, i za djecu vaše djece, i za one koji su iz daleka, sve koje pozove Gospod Bog naš. Isto ovo obećanje moramo se vratiti natrag tome. Doktor Šimun Petar je napisao recept. Biblija kaže, zar nema balzama u Gileadu, zar nema tamo liječnika. Pa znate, ako uzmete liječnički recept, kada pronađe bolest koja u vašem tijelu i napiše recept, bolje vam je da ga ispunite, nađete nekog pravog ljekarnika koji će to ispuniti baš onako kako je napisano, jer on mora staviti toliko otrova i toliko protuotrova, toliko koliko će vaš sustav podnijeti. Vidite, on, to je već bilo isprobano i dokazano i morate uzeti taj recept. Ako to ne učinite, dovedete nekog varalicu da se zavarava s time, koji ne zna kako ispravno odmjeriti taj lijek, on će vas ubiti. I ako stavi previše slabosti unutra, to vam neće pomoći. I to je ono što je promes puno vas doktora, vi se zezate s tim receptom. Peter rekao, da ću vam vječni recept za tebe, za tvoju djecu, za one iz daleka, koliko godi Jahve Bog ih pozove naš. Ne, dođi i pridruži se, nego pokajte se svako od vas i krstite se u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete rezultate, amen, Duha Svetog, jer obećanje, ovaj recept je za tebe i za tvoju djecu. Dakle, neki od vas varalica, prestanite pisati te lažne recepte. Razumijete, ubijate svoje ljude. Aha, iz tog razloga prava stvar ne dolazi do njih. Da, znate, na ovom istom receptu, kako liječnik pronađe ovaj lijek, oni uvijek uzmu i nastavnici pokušavaju smisliti nešto, onda to daju u zamočiću i vide ubija li ga ili ne. I onda, znate, medicina ima priliku iskoristiti i riskira. Kada vi možda ćete ozdraviti, to bi vas moglo ubiti, vidite, jer svi ljudi nisu poput zamočića možda, dakle, ali postoji jedna stvar u vezi ovog recepta, to je sve. I onda svaki zaista dobar liječnik koji neće imati puno vjere u svoj vlastiti lijek, on neće pitati nekog drugoga. Neki od njih su dovoljno kukavice da dovedu zatvorenika s doživotnom kaznom i onda ga oslobode ako preživi to, uzme neki recept. A na ovom mjestu smo imali pravog doktora, on je došao, uzeo recept sam. Razumijete, ja sam, ne, ja ću biti, ja sam uskrsnuće život, kaže Bog. Onaj ko u mene vjeruje, ako i ume, živjet će, tko god živi i vjeruje u mene, neće nikada umjeti. Marta je rekla je, vjeruješ li ovo? Rekla je, da, Gospode, vjerujem da si ti Krist koji je imao doći na svijet, bez obzira koliko te ostali zvali, već sam to vidio. Na Golgoti on sam uzeo injekciju i na uskršnjem jutro smrt ga nije mogla zadržati. Ja sam uskrsnuće život, oni su ubacili smrt u njega, ali on je ustao pobjednik nad smrću, paklom i grobom. Sam je uzeo injekciju i poslao neke liječnike da napišu recept koji su imali otkrivenje, tko je on bio. Što kažu ljudi da sam ja, sin čovječi? Petar je rekao, ti si Krist, sin Boga živoga. Rekao je, blagosloven si ti Šimune, sad ga imaš, dajem ti ključeve kraljevstva, što god svežeš na zemlji, ja ću svezati na nebo, ako grešiš na zemlji, ja ću grešiti na nebu. I na dan 50. kad su vidjeli se ovo kako se događa, rekli su, što možemo učiniti da dobijemo ovo cijepljenje. On je pročitao recept, rekao je, sad ću napisati recept, to je za vas i za vašu djecu, za one iz daleka, sve one koje god Jahve Bog naš ikad pozove, nemoj se zezati sa receptom, umjet ćete. Oni to čine tako slabim danas da to nije ništa drugo nego denominacijska voda, to je točno neka tekućina za balzamiranje koju ubrizgavaju mrtvog čovjeka da ga učinu još mrtvijim. Ali ovo, brate, postoji istinsko pomazanje, postoji balzam u Gileadu, to je za iscijeljene duše. Samo se nemojte zezati s receptom, uzmite recept. Uzmite recept baš onako kako je napisan i Bog je obvezan svoje riječi. Nije obvezan crkveno vjerovanje ili dogmi ili denominacije, on je dužan svoje riječi. Slijedite recept, to je prva osnova. Započnite, onda ste prijavljeni i spremni za posao. Primijetite izvan tabora. Oni su izabrali Barabu danas. Kada je evanđelje prošlo naprag i naprijed po svijetu, veliki znaci i čudesa su pratili probuđenja, umjesto da uđe pokušaju to učiniti, oni su se pridružili rano Barabi. Prije nego budemo imali ove besmislice i tako dalje u našoj crkvi, bit ćemo klasični kao i ostali. Sada imaju Rim i sve njih zajedno Barabu. Primijetite, onda smo u tom velikom taboru, pozvani smo da odemo dalje od tog tabora. Isus također da bi mogao posvetiti ljude svom vlastitom krvi utrpio izvan tamo vrata. Pođemo k njemu preko vrata, promatramo sunoseći njegovu sramotu. A zašto je bio sramoćen? Ne zato što je bio metodist ili baptist, uvjeravam vas to, ne zato što je bio farizej ili saducej, jer je on bio potvrđena riječ, noseći svoju sramotu. Za što? Potvrđenu riječ. To je točno, to je bilo ono što je on učinio, rekao, ako ne činim djela svoga oca, ne vjerujte mi, ako nisam odgovor na sva pitanja iz pisma, Isus Novog Zavjeta je bio je Jahve starog. Točno tako. Vjerujem, kao što sam sada govorio ovdje prije nekog vremena ili negdje na sastanku, možda to nije bilo ovdje. Jahve starog zavjeta, Isus Novog, sjećate se, kada sam tog jutra išao u lov na vjeverice, tamo je to bilo te tri velike stavljike, susreli su se tamo vani upravo na plenini, ja sam stajao tamo i promatrao i prišao sam bliže, skinuo svoj šeši, odložio svoju pušku, došao tamo gore i glas je protiv šumu, rekao, Isus Novog zavjeta je Jahve starog. Postani vjera. Dakle, upravo ispod je gdje su se vjeverice pojavile onda nastale kada ih tamo nije bilo, razumijete li? To je istina, razumijete li? To je istina. Stoga Bog zna pred kojim stojim, to je istina o tome. To je točno, to je istina. Upravo dolje u Kentucky, tamo su ljudi koji sjede upravo ovdje večera, bili su prisutni kada se to ponovno dogodilo, ista stvar, da znamo da je to istina, Isus starog zavjeta. Kada su Kinezi prvi put došli ovdje, nisu znali čitati ni pisati naš jezik, ali su bili veliki znači kada bi oni išli da ste dolje u kinesku pravonicu Rublja, samo mu je dao neke jasne male bele pločice, nije mogao pročitati ni jednu stvar, znao je da vi ne biste mogli pročitati, da je on napisao tako kada biste došli, on bi uzeo ovaj mali bijeli komad pisma, nešto ovako recimo upravo ovdje, i rastrgao na određen način, dakle dao vam jedan komad pisma, papira, a zadržao drugi komad papira, i onda kada ste se vratili po svoje Rublje, rekao daj da vidim tvoj komad papira i dobio bi ga, i ako se poklapa, to bi bilo to. Dobili ste svoju prljavu odjeću natrag čistu. A Isus je odgovarao svakom proroštvu, svaki jakim plan starog zavjeta, Isus novo. Usklađivao je sve. Dopustite mi da ovo kažem s božanskim strahom i poštovanjem, ali ljubavlja i iskrenošću, znajući gdje svoje poruka ovog časa odgovarala je svemu o čemu Biblija govori za ovaj čas. Dakle, ako imate nešto prljave odjeće, odnesite je. Aha, jeste li oprani u krvi janjeta. Primijetite noseći njegovu sramotu jer je on bio potvrđena riječ. A onda tako je i sada, on je isti jučer, danas i zauvijek. Hebrejima 13:12-13, Hebrejima 8:13-8, također noseći svoju sramotu iz evanđelja, noseći njegovo ime, rekao, došao sam u ime svoga oca. Došao sam u ime svoga oca. Što je ime oca? Došao je u ime svoga oca. Rekao je, došao sam u ime svoga oca i niste me primili. Pa, što je očevo ime? Pretpostavljam da biste trebali znati, razumijete li, noseći sramotu riječi. Uvijek su je iznosili iz njihovih tabora, izbacili su ga. Bit ćete ismijani i izrugani. I danas gdje sam jednom krenuo po cijeloj nastavi, ne govorim o sebi, molim vas, nemojte misliti da je ovo osobno, ali moje vrijeme je prošlo i ovdje imam 10 stranica, možete vidjeti što je ostalo ovdje, vidite u redu od bilješke, ali poslušajte, prvo je krenulo. Jeste li primijetili Isusa kad je on počeo mladi rabi, on je bio predivan čovjek, dođi nama, dođe upovjedaj nama i jednog dana sjeo dolje k njima i rekao, ako ne jedete tijelo sina čovječeg i pijete njegovu krv, nemate života u sebi. Što mislite da su vjernici intelektualci mnošta mislili, ovaj čovjek je vampir, razumijete li? On želi da piješ ljudsku krv, to je previše za nas, maknite se od njega. Oni svećenici su rekli da je on lud, vjerujem to. I Biblija kaže da su otišli. I onda je imao 70 određenih propovjednika i on je rekao, ne mogu ih imati. Stoga ih je pogledao i rekao, što ćete reći kada vidite sina čovječeg kako uzlazi na nebo, odakle je došao. Dakle, on nikad nije objasnio te stvari, samo ih je pustio na miru. Izumijete li? I rekao su, sina čovječeg, što jedemo s čovjekom, mi pecamo s njim. Ležali smo na obali s njim, vidjeli smo koljevke koje se on ljudao, znamo njegovu majku, znamo njegovu brata, tko može primiti ovako stvari, Biblija kaže, nisu više hodali s njim. Onda se on okrenuo Petru i ostalim i rekao, ja sam izabrao 12-ticu vas, 12, 12, ja sam izabrao vas 12-ticu, vas 12, dakle od 1000, on se spustio na 12, rekao je, odabrao sam 12, onda jedan od vas je đavo, znao sam to od početka, rekao, dakle, želiš ići s njima? Nije ga morao da diljati, maziti, nastavit ću te zakonom ako se pridružiš mojoj crkvi. Razumijete li, bez sebičnih motiva, nikad to nije ni objasnio, niti su učenici to mogli objasniti, ali sjećate se, on mi je rekao, samo rekao, znao sam vas prije utemeljenja svijeta, odredio sam vas da primite radost sa mnom, razumijete li to, tamo je to bilo prije utemeljenja svijeta, predodređeno. Ti apostoli su stajali tamo, nisu mogli objasniti kako će jesti njegovo tijelo i piti njegovu krv. Nisu mogli razumjeti kako je on ikad sišao, kada je bio upravo tamo s njima cijelo vrijeme, nije to mogao objasniti ljudi, to nisu mogli objasniti, nitko to nije mogao objasniti, ali Petar je izgovorio te značajne riječi, nije ni čudo što mu je dao ključeve, rekao, Gospode, kamo da idemo? Mi smo uvjereni, znamo da si ti i samo ti potvrda obećane riječi danas. Znamo da samo ti imaš riječ života. Ne možemo objasniti te stvari, ali vjerujemo svejedno. Mala Marta rekla, moj brat je mrtav, on leži u grobu. On je truo, smrti Gospode, da si ti bio ovdje, moj brat ne bi umro. Ali čak i sada, što god zaišteš od Boga, Bog će ti dati. Ovo, rekao je, ja sam uskrsnuće i život, ko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. Svatko tko živi i vjeruje u mene, nikada neće umrijeti. Vjeruješ li ovo? Rekla je, da Gospode, ne mogu to objasniti, ali vjerujem to. Vjerujem da si ti Krist koji je imao doći na svijet. Vjerujem po spomenutom pismu da ti ispunjavaš kvalifikaciju toga. Rekao je, gdje ste ga pokopali, ovo nešto se mora dogoditi, svaki kotac se spaja u pravo vrijeme, razumijete li? Hodao je dolje do groba, Biblija kaže nikakvu ljepotu da bismo ga poželjeli, vjerojatno je mali pogrbljeni momak stajao sa spuštenim ramenima, umoran, iscrpljen od hodanja, rekao je Lazar iziđe, i čovjek koji je bio mrtav 4 dana stao je na svoje noge. Žena kršćanske znanosti, ispričavam se ako sam povrijedio vaše osjećaje, da želim to, žena kršćanske znanosti upravo iz ove crkve, srela me tamo vani jednog dana i rekla, gospodin Brakam, rekla je, sviđa mi se tvoje propovjedanje, ali postoji jedna stvar koju činiš previše po tom pitanju, rekao sam, što je to, rekla je, previše hvališ Isusa, rekao sam, nadam se da je to sve što on ima protiv mene, razumijete li? Rekao, ti ga činiš božanskim. Oni ne vjeruju da je on bio božanski, oni vjeruju da je on bio samo običan čovjek, dobar učitelj, filozof. Rekao, ti ga činiš božanskim i on nije bio božanski. Rekao sam, o da, bio je. Rekao je, ako ti po tvojoj vlastitoj Bibliji dokažem da on nije bio božanski, Hoćeš li to vjerovati? Rekao sam, moja Biblija je tako rekla, ja vjerujem riječ, to je on bio. I rekao je, u Ivanu 11. poglavlje, kad Isus došao do Lazarovog groba, Biblija kaže da je plakao. Rekao sam, kakve to veze ima s tim? Rekao je, pa to je pokazalo da on nije bio božanstvo. Rekao sam jednostavno, pokušaš vidjeti tko je bio čovjek, bio je Bog i čovjek i kao čovjek plačući kada je on plakao zbog njihove žalosti, a kada je on ustao rekao, Lazare, iziđi, a čovjek je bio mrtav 4 dana, ponovo je stao na svoje noge, to je bilo više od čovjeka, da zasigurno, da u istinu. I često sam rekao da kada se on spustio s planine te večeri, gladan, on je bio čovjek. Sljedećeg je dana bio gladan, bio je čovjek, ali kada je uzao 2 kolača i 5 riba i nahranio 5000, podigao 7 košara, to je bilo više od čovjeka, da zasigurno. Bio je čovjek na križu kada je povikao, Bože moj, Bože, zašto si me napustio, kada je povikao, daj mi piti, dali su mu ocat i ruč, on je bio čovjek, plakao, ali na uskršnje jutro kada je razlomio svaki pečat smrti, pakla je groba i ustao, bio je više od čovjeka. On je bio čovjek te noći, ležao je na ležima tog malog čamca gdje je bio tamo vani s učenicima i 10.000 morskih đavola se zakljelo da će ga otopiti. Aha, tamo vani u malom starom brodu kao čep za boce tamo vani. Tamo bio je toliko umoran, nije ga čak ni probudilo. Bio je čovjek dok je spavao, ali kada je on stavio svoju nogu na ogradu čamca, te pogledao Boj, rekao, mir, budi miran, i vjetro i valovi su mu se pokorili. To je bilo više od čovjeka, to je bio Bog. Nije ni čudo što je pjesnik rekao, živeći on me ljubio, umirući on me spasio, sahranjen, daleko je bio moje grijehe, ustajući on je besplatno opravdao, zauvijek jednog dana on dolazi o slavni dan, da zasigurno. Volite, izvan tabova, nije me briga koliko to košta. Ovaj posvećeni Krišću nošiti dok me smrt ne oslobodi, onda ići kući i krunu nositi jer postoje kruna za mene. Na završetku reći ću ovo. Čitao sam priču prije nekog vremena o sucu, bio je pravedan čovjek, dobar čovjek, bio je voljen. I bila je hrpa ljudi u gradu koji su mislili da mogu se izvući s bilo čime, tako imali su puno, stoga su otvorili kuću na lošem glasu, vodili prodavonicu pića, alkohola, pića, sve poput toga. Bilo je to protuzakonito i bili su uhvaćeni po zakonu, savezni čovjek i dovedeni na sud. I kada su se okupili svi ljudi grada, malo grada, znali su da taj čovjek učinio puno stvari tamo okolo, čovjek koji je vodio zlogasno mjesto i oni porota proglasili čovjeka krivim jer je on bio uhvaćen otvoreno i tako ga je sudac proglasio krivim, osudio na tolike godine zatvora bez jamstva, bez žalbe ili ičega, poslao ga jer je tako glasio zakon. Ljudi iznad sudi suda su ga uhvatili i rekli, znaš što, svaka osoba u ovom gradu će te zamrziti. Rekli su, oni te mrze što si tako učinio, odlučio o tom čovjeku. Svi su oni samo bili kockari i rekli, svi ćemo te mrziti, nikad te više nećemo izabrati, nikada nećemo, nikad neće niko od nas glasati za tebe, zvizdeći mu dok je išao niz ulicu. Zastao je na trenutak i rekao je, dopustite mi da nešto kažem. Rekao, učinio sam točno ono što je bila moja dužnost. Čovjek je bio kriv bez obzira tko on bio i morao sam ga suditi prema zakonu kojeg sam se zaklao da ću se pridržavati. Rekao, omražen si u ovom gradu, rekao, ali moji ljudi me jako vole kod kuće. Mogli bismo misliti istu stvar. Ako oprostite na izradu, stajao sam za ono zašto sam bio spašen činiti, podržavati ovu riječ Božju. Znam da me denominacija mrze zbog stvari koje govore, ali jako sam voljen u njegove kuće među njegovim ljudima. Pomolimo se. Gospod Isuse, možda smo omraženi od svijeta, a voljeni od Oca. Pomogni nam, dragi Bože, pomogni ovim ljudima da svaki od njih, Gospode, da Tvoje blagoslovi počivaju na njima. Pođemo sada dalje, jer dalje od tabora, idemo dalje od vlastitog razmišljanja, idemo po Božjem razmišljanju i Biblija kaže ovo um koji je bio u Kristu neka bude u vama. Stoga hajde da mislimo njegove misli, ne vlastito razmišljanje, jer većinu vremena smo u krivu. Stoga zasigurno neka njegov um počiva u nama. Njegov je um bio činiti očevu volju, a očeva volja je njegova obećana riječ. Neka bismo otišli večeras izvan tabora, Gospode, i pronašli Isusa. Nikad ga nećemo pronaći u članinjem crkvu, nikad ga nećemo pronaći rukovanjem s nekim propovjednikom ili propisivanjem nekog crkvenog vjerovanja ili nečega što je obično da ćemo ići u nedjeljnu školu toliko dana u godini i tako dalje. Pronaći ćemo ga samo u riječi, jer on je riječ. I kao što vidimo da je ovaj dan obećan da će on biti izvan tabora, ponovno izbačen, izađemo sada iz tabora, spremni podjeti njegovu sramotu. Omražen je ovog svijeta, ali voljen je od onog koja se poznao tamo. Ispuni to, Gospodine. Ovdje ima oni koji ga ne poznaju, nikad nisu otišli izvan tabora, neke crkvene pripadnosti. Ipak, ispovijedate da ste kršćani. Ali kad kažete ove stvari, vjerujem da su za drugi dan, to pokazuje da to ne može biti Duh Sveti. Kako čovjek koji ispunjen Duhom Sveti nikad može biti kršten koristeći ime Otac, Sin, Duh Sveti? Kad je Pavao, veliki apostol, rekao, ako anđeo dođe s neba, možda ste to učinili jednom, ne znajući ništa drugačije. Ti ljudi su to učinili, ne znajući drugačije u dijelima apostolskim 19. Ali su rekli, kada bi anđeo propovjedao bilo što drugačije, neka je proklet. Kako možete prihvatiti neko crkveno vjerovanje ili nekakav izam, nešto drugo, kad je Biblija rekla obećanje za vas, ta ista stvar, pravo krštenje Duhom Svetim. Kako može Duh Sveti koji je napisao riječ biti u vama poričući riječ? Kako to može poreći kada je sam Duh Sveti rekao, ako itko doda jednu riječ o ovome ili oduzme išto od toga, uzet ću njegov dio iz knjige života. Kako onda Duh Sveti može uzeti išta iz riječi ili dodati išta riječi? Moji prijatelju, i ovdje i u nevidljivom svijetu gdje će ići kazeta nevidljiva nama sada, neka to ode duboko u tvoje srce iz jutrošnje poruke o učenju gledajući gdje smo. Ako još nikada niste uzeli ovaj recept o kojem sam malo prije govorio, zar ga nećete primiti? Ovdje smo da učinimo sve što možemo za vas da vam pomognemo. Ja sam samo svjedok, ja sam samo izabrani pobornik. Kao što imamo u Louisville konvencija demokrata u Kentucky, oni grade platformu za svog čovjeka da bude izabran. Također gradim platformu za svog Gospoda. Hoćete li ga večeras primiti kao svog vlastitog? S našim pognutim glavama i našim srcima, također u trenutku hoćete li samo podići svoje ruke i reći Bogu, ne meni, ja sam samo čovjek, podignite svoje Bogu ruke i Bogu i recite, Bože, budi mi milosti. U istinu želim sve te stvari o kojima sam čuo, želim otići izvan tabora, nije me briga što itko kaže, Bog vas blagoslovio. U ruke, želim otići izvan tabora bez obzira što me to koštalo, uzet ću svoj križ i nositi ga svaki dan. Otići ću dalje od tabora, bez obzira što ljudi rekli u meni, želim ga slijediti izvan tabora. Spreman sam ići. Nebeski oči, ti si vidio te ruke, možda je stotinu ljudi ili više u zgradi podiglo svoje ruke. Gospode, sada je nešto blizu njih, neka druga osoba, osoba Krista, nevidljiva, prirodnom oku i to ih je navelo da donesu odluku. U svom vlastitom životu znaju da gledaju u zrcalo, vide da nešto nedostaje i žele da njihovi životi budu oblikovani prema Božjem obećanju. I podigli su svoje ruke s dubokom iskrenošću. Pomozi im, Gospode, večeras do velikih vrata, do tora. Neka bi ušli slatko i ponizno, ispunito. Oni su tvoji, Gospode, pozabavi se njima. Dakle, oni ne bi mogli donijeti tu odluku. Oni ne bi mogli podići svoju ruku bez nečeg nadprirodnog. To pokazuje da tamo negdje postoji život, jer prema znanosti gravitacija će držati naše ruke dolje. Ali bilo je nešto što je palo na njihov um, što ih je navelo da prko se zakonu gravitacije i podignu svoje ruke prema stvorenju koji ih je doveo, prema stvoritelju koji ih je doveo. Da, želim ići do kraja, želim otići iznad tabora večeras. Gospode, bazen je spreman za prvi pokret. Nakon pokajanja, zatim krštenje i obećanje da će primiti Duha Svetog i ovim posljednjim danima pozivanje natrag k izvornoj vjeri, izvornom receptu. Vidimo previše ljudi daleko od Krista kako umiru po tim drugim ljudskim receptima. Možda su uvijek tako dobri svoje denominacije, ali Gospode, želim Tvoj recept, Ti si naš liječnik. Postoji doktor, postoji balzam u Gileadu, ovdje liječnik večera da iscijeli svaku dušu bolesnog grijeha, da ispuni svako fizičko biće, veliki doktore svih vremena, veliki stvoritelju neba i zemlje, dođi sada, hoćeš li među nas i razgovaraj s nama u ime Isusa Krista. Dok svatko moli u svom srcu, Gospode Isuse, pomogni mi sada. I ako nikad niste bili kršteni i uvjereni ste, nisam propovjedao o krštenju, ali vi ste uvjereni da biste trebali biti kršteni u kršćanskom krštenju, jedini način na koji svaki kršćanin, svako biste došli tamo krštenja na neki drugi način, isti Isus koji je rekao tko će uzeti jednu riječ i dodati jednu riječ, ista će biti uzeta iz svog dijela knjige života. Isus je to rekao i on je rekao svi citati pisma su nadahnuti i moraju se ispuniti. Sada znate drugačije što ćete učiniti u vezi toga. Ako ste imali samo uzbuđenje ili nešto, vjerujem u senzaciju, ako ste splesali u duhu, govorili u jezicima, i ja vjerujem u to, ali ako je to sve dalje i vaš duh u vama kaže da ne slijedite riječ kako znate da je točna, nešto je pogrešno s tim duhom, to nije Duh Sveti, to ne može biti, vidite, to bi identificiralo svoju riječ, znate to, morate se, možete se pripremiti da dođete sada dok se molimo. Isus iz Nazareta, priđi sada blizu i govori svakom srcu. Predajem ih tebi, neka bi bile sve ove ruke, one su trofeji i poruke. Gospod, od tebe i tvoje velike veličanstvene prisutnosti koja je sada s nama. Svaki čovjek koji je osjetljiv na duha može reći da si ti ovdje. Veliki osjećaj svetosti. Ispuni to, Gospode, upravo sada. U ime Isusa Krista, sada s našim pognutim glavama. Ako ovdje ima ljudi koji žele biti kršteni u ime Isusa Krista, žele se pokajati, žele tražiti krštenje duha, postoje prostorija otvorena s moje lijeve strane, žene desno. Biće netko unutra da vas uputi, tamo čekaju kadi za krštenje, sve. Dakle, držimo svoje glave, pognute, pjevajući. Mogu čuti svoje. Ćemo vas.
Evo, kako poruka kaže, tu smo zato što smo izvan tabora, tabora ovog svijeta, što smo, da kaže pismo, da će Isus biti izvan denominacijskih tabora, crkvenih tabora, i da je nas je otkupio svojom žrtvom također i žrtva je bila izvan tabora. Kada to što smo sami tu i što smo izvan tokova i tabora svijeta je dobar znak. Mamo otvjerati još jednu dvije pjesme pa ćemo se podružiti. Odlučio sam da slijedim Krista, znači odlučio sam se. Ovo
pjevat, dakle neko ima od odraslih želju za pjesmu, onda ćemo to postaviti.